Viss sākās 2007. Gadā, kad ar nelielu apdegumu Ventspils slimnīcā nonāca divus gadus veca meitene. Tā vietā, lai bērnam ievadītu fizioloģisko šķīdumu, slimnīcā meitenei ievadīja 10 reizes lielākas koncentrācijas sāls šķīdumu. Tas burtiski izdedzināja bērna smadzenes un meitenīte nomira. Veselības inspekcija konstatēja virkni pārkāpumu, policija sāka kriminālu procesu un lieta nonāca tiesā. Sākotnēji apsūdzēts bija gan ārsts Dzinters Marnauza, gan arī slimnīcas medmāsa. Tomēr medmāsu drīz vien attaisnoja. Arī ārstam tiesu lēmumi sākotnēji bija labvēlīgi. Tomēr vairāk kārtē izskatot lietu apelācijas un kasācijas instances tiesās, ārsts Marnauza tika atzīts par vainīgu. Proti profesionālo pienākumu nepienācīgā pildīšanā un viņam piesprieda gadu un 10 mēnešus ilgu nosacītu brīvības atņemšanu un gadu liedz nodarboties ar ārstniecību. Lēmums spēkā stājās pērnā gada 23. Aprīlī.
Pamatojoties uz šo lēmumu no 2014. Gada 23. Aprīļa līdz 2015. Gada 22. Aprīlim ārsts tika izslēgts no ārstniecības personu.
Veselības inspekcijas pārstāve Agnese Gusareva pārstāv tālākos notikumus. Arī Latvijas ārstu biedrības sertifikācijas padome lēma par Dzintara Marnauzas izsniegto sertifikātu darbības apturēšanu. Ārsts nevarēja strādāt. Lūdzot apžēlot Dzinters Marnauza, vērsās apžēlošanas dienestā, kas sagatavo apžēlošanas lietas izskatīšanai valsts prezidentam. Latvijas radio Marnauza saka, tā man bija vienīgā iespēja cīnoties par taisnību. Savu viedokli viņš atsūtīja e-pastā, citēju, vispirms varu vēlreiz izteikt patiesu līdzjūtību notikušajā tuviniekiem, es skaidri zinu, ka neesmu nozīmējis dzīvībai un veselībai kaitīgus medikamentus, neesmu tos ražojis un marķējis un neesmu arī tos ievadījis.
Tomēr 2014. Gada 28. Oktobrī Veselības inspekcija saņēma vēstuli no Latvijas Republikas prezidenta kancelēs par apžēlošanas aktu.
Agnese Gusareva no Veselības inspekcijas stāsta, ka pamatojoties uz šo aktu, ārstam tika atjaunotas ārsta prakses tiesības. Ventspils tiesā Latvijas radio uzināja, ka ar šo apžēlošanas aktu valsts prezidents Andris Bērziņš Marnauzu atbrīvojas no papildu soda gadu ilgā lieguma strādāt. Kopš pērnā gada nogals Marnauza strādā bērnu slimnīcā.
Pēc mūsu rīcība esošās informācijas viņam nav lieguma strādāt par pediatru un tātad ārstēt pacientus.
Bērnu slimnīcas pārstāve Romēna Namnieca stāsta, ka ikvienu darbinieku pieņemot darbā, administrācija ne tikai izvērtē viņu profesionālo darbību, bet arī noskaidro ziņas par sodāmību.
27. Decembrī dakters uzsāka darbu bērnu slimnīcā par pediatru, jo uz šo brīdi un arī tajā brīdī mums bija brīvs vakants šim amatam un šīs vakants arī ir pieejams. Šobrīd.
Pērnu valsts prezidents no apžēlošanas dienesta saņēma vērtēšanai kopumā 375 lietas un apžēloja 21 notiesāto. Salīdzinot ar iepriekšējiem valsts prezidentiem, apžēloto ir mazāk. Kāpēc tieši ārsts Dzinters Marnauza bija šo cilvēku vidū, nav atbildes. Valsts prezidenta pārstāve Līga Krapāne norāda, konkrētas lietas nekomentējam, pamatojoties uz personu datu aizsardzību un to arī neprasa neviens likums. Vēl jānorāda, ka skaļu rezonansi sabiedrībā izsauca nesenais Jūrmalas pilsētas tiesas spriedums notiesāt divus nolaidībā apsūdzētus ārstus ar reālu cietumsodu. Te medicīnas tiesības speciālisti norāda, ka tiesas spriedumā neraksta, vai ārsts ir vispār labs vai slikts, tas skar tikai konkrēto nodarījumu, kurā bojā gājas cilvēks. Laura Dzērve, Latvijas radio.